Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi saylovga 785 xalqaro kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. O'zbekistonda 5 oydan beri banklar daromadi kamayib bormoqda. Xarkovning Pervomayga Rossiya bergan zarba oqibatida 43 kishi yaralandi. Isroildagi teraktda 9 kishi jarohatlandi. YHXT parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi rasmiysi Jozep Borrellning Pekinga tashrifini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Tomosha qila boshlaganingiz bugungi suhbat aslida 27-iyun jurnalistlar bayrami, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bo'lishi kerak edi. O'sha kuni suhbatga taklif qilish uchun Anora Sodiqovaga yozsam, u kishi men hozirgina Nyu-Yorkka uchib keldim, ko'rsatuvda qatnasha olmayman dedi. Suhbatning mavridi bugun ekan Anora Sodiqova ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anora, Nyu-Yorkka o'tga bordingizmi? Bordingiz-u, qaytdingiz.
Ha, Nyu-Yorkka Birlashgan Millatlar Tashkilotini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasini tadbiriga borgandim, Markaziy Osiyo davlatlarining simpoziumida. Unda mana shu Markaziy Osiyo davlatlarida terrorizm xavfini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tadbir bo'ldi, 3 kunlik. Shunda ishtirok etdim-u, qaytdim.
Hozir Toshkentdasiz?
Ha, hozir Toshkentdaman.
Kecha hamkasbimiz Sharof aka Ubaydullayev tarmoqda mana bu gapni yozdi.
Shu kungacha BMT minbaridan O'zbekistondan 3 kishi, Sarvar Azimov, Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev gapirgan edi. Va nihoyat bu baxtga o'zbek ayollaridan birinchi bo'lib jurnalist Anora Sodiqova musharraf bo'ldi.
Sharof aka ba'zida shunday pafos bilan balandparvoz gapirib yuboradilar o'zi. Lekin bor gapda endi. Keling gapni Nyu-York safaringizdan boshlaylik. Qayerlarda bo'ldingiz degan savol javobini bilib bo'ldik. Navbat nimalarni ko'rdingiz degan savolga.
Aeroportdan chiqib, taksiga o'tirib, to'g'ri Green Tree Foundation degan joyga bordim. Bu tarixiy, ya'ni tadbir Birlashgan Millatlar Tashkilotini doimiy katta konferensiya zalida emas, alohida joyda bo'ldi, boshqa joyda bo'ldi. Bu joy ham tarixiy joy ekan. U aslida Abraham Linkolnga sekretar kotib bo'lib xizmat qilgan amaldorning uyi va u amaldorning avlodlari ham amaldorlar sulolasini uyi ekan. Hozirda tarixiy joy sifatida saqlanib qolingan. U yerda Birlashgan Millatlar Tashkilotini ayrim ko'pgina muzokaralari ham o'tkazilgan ekan. Ko'pgina davlatlar rahbarlari u yerda muzokaralar olib borgan. Katta kichik zallar bor ekan. Avval ko'rinishdagi dumaloq stollar u yerda muzokaralar o'tkazilgan ekan. Ana shu yerda o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini terrorizmga qarshi kurash bo'yicha yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda men qatnashdim va O'zbekistondagi bu bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, umuman nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan qilingan ishlar haqida gapirdik, tajriba va fikr almashildi.
Amerikaga birinchi marta borishingizmi?
Yo'q, bu 4-inchisi.
Oho, amerikalik bo'lib qopsiz. Xo'p, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tadbiridagi ishtirokingiz to'g'risida jurnalistika o'z Telegram kanali xabar qilarkan jumladan bunday yozdi.
Anora Sodiqova BMTda qilgan ma'ruzasida O'zbekiston terrorizmga qarshi kurashda fikr bildirish erkinligi va terrorizm o'rtasidagi chegarani buzishdan tiyilishi kerakligini muammo sifatida o'rtaga tashlagan.
Jurnalistika o'z Telegram kanali sal chigalroq yozganga o'xshadi. Har holda tushunishim qiyinroq kechdi. Nima demoqchi kanal? To'g'riroq siz Birlashgan Millatlar tashkiloti o'tkazgan anjuman minbaridan qanday fikrni ilgari surdingiz?
Men u yerda O'zbekistonda o'sha bir necha yildan beri amalga oshirib kelingan mehr operatsiyasi haqida gapirdim. Mehr operatsiyasiga jurnalist sifatida meni qanday aloqam bor? Desangiz, men jurnalist sifatida mehr operatsiyasida O'zbekistonga olib kelingan ayollar, bolalar bilan davomli ravishda intervyular qilgandim. Ularni keyinchalik ular kelishi bilan ulardan intervyu olganman. Keyin yana ular hayotga qanday moslashyapti, hayotga kirishib ketishdimi, qo'shilib keta olishdimi, reabilitatsiya bo'ldimi, yo'qmi, bu bo'yicha ularni hozirgi hayoti qanday kechayapti, shu haqida ko'plab intervyular qilgandim, ular bilan suhbatlashgandim. Shuning uchun u yerda shu suhbatlashganlar, ularni hayoti, reabilitatsiya qanday bo'lgani haqida jurnalist sifatida ular bilan intervyu qilgan, muloqotda bo'lgan jurnalist sifatida bu haqida gapirib berdim. Umuman olganda Markaziy Osiyoda ko'p davlatlar ham olib kelishmadi. Qozog'istonni bilamiz, ular ham Jusan operatsiyasini o'tkazishdi va O'zbekistonda mehr operatsiyasi. Aynan O'zbekistonda reabilitatsiyaga ko'proq ko'p yordam berilgani, reabilitatsiyasiga o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan katta yordam qilingani, ularni qayta o'qitilgani, kasb o'rgatilgani va boshqa ularga yordam qilingan ishlarini ko'p maqtashdi, olqishlashdi umuman olganda. Misol uchun Qozog'istonda Jusan operatsiyasi bilan ko'pchilik repatriantlarni olib kelishgan, lekin ularga alohida imtiyozlar berishmagan. Va O'zbekiston ularni ularga alohida imtiyoz berib, hayotga moslashishga ko'proq yordam bergan mamlakat sifatida ko'p e'tirof etildi u yerda.
Yana agar mana fikr bildirish boshqa, terrorizm boshqa der ekansiz, o'sha taqdir taqozosi bilanmi, bilibmi, bilmaymi, aldanibmi, ana o'sha Suriyaga yollaydiganlarni tuzog'iga tushibmi, borib qolishini o'zigina ularni terrorist deb qabul o'zidangina terrorist deb qabul qilmaslik kerak degan fikrni ilgari surgan bo'lsangiz kerakda endi.
Yo'q, bu hozir aytaman, u haqida ham gapiraman. Ayollar qanday borib qolgani haqida ham, agar bu qiziq bo'lsa gapirishim mumkin. Ular bilan ko'plari bilan intervyu qilganman. Ularni to'g'ri borib qolganini Facebook tarmoqlarida ko'pchilik ular terrorist, nega bular biz ularga yordam berishimiz kerak, nega byudjetdan bizni mablag'lardan ularga yordam berilyapti degan fikrlar ham ko'p bo'lgan. Lekin men ular bilan ko'pi bilan suhbatlashgan, ularni fikrlarini, dunyoqarashini ko'p savollar berib o'rgangan jurnalist sifatida shuni aytamanki, ularni terrorist demagan bo'lardim, ularni ko'proq vaziyat qurboni degan bo'lardim. Aynan ayollar haqida gapirganda, chunki ko'p ayollar ketishdan avval Suriya haqida deyarli tasavvurga ega bo'lmagan, ularni fikrida Suriya bir islomiy shariat asosida yashaydigan bir davlat sifatida ko'rishgan, u yerda urush bo'layotgani haqida ham ma'lumot ega bo'lishmagan, ya'ni aytmoqchiman, ularni o'sha fundamental pedagogik bilimi ham bo'lmagan ko'pini ketishdan. Ko'plari ishlash uchun ketgan va shu bilan birga urushdan oldin borib qolganlar ham borgan ekan, ya'ni ishlash uchun borishgan, o'sha u yerda ishlab migrant bo'lishgan, ishlab kelishgan. Keyinchalik ketgan ko'p ayollarda shunchaki pedagogik bilim bo'lmagan, axborot bo'lmagan, u yerda urush bo'layotgani haqida shu darajada ular
o'sha pedagogik bilim der ekansiz, oddiy o'sha maktab dasturi darajasidagi bilimlar bo'lmagan demoqchisiz-da.
Xaritada Suriya qayerda-yu va Suriyada nima bo'layotgani haqida bilimga ega bo'lmagan va ergashib ketaverishgan. Ya'ni ularni
Surxondaryoga yaqinmi, Buxoroga yaqinmi? Surxondaryoga yaqinmi, Buxoroga yaqinmi darajasida? Xo'p. Endi qarang, Anora, o'sha Suriyaga borib qolganlar, bas endi shu haqda gap bu tomonga burilib ketgandan keyin Suriyaga borib qolganlarning taqdirlari to'g'risida juda ko'p gapirilgan, juda ko'p maqolalar yozilgan, videolar qilingan. Siz boya aytdingiz, o'sha ular bilan suhbatlashish jarayonida men ularni qaytarib olib kelingandan keyin qanday yashayotganini ham o'rganganman dedingiz. Mana shunisi qiziq, mana bir qanchasi olib kelindi, bir necha mehr operatsiyasi, adashmasam bir 3 martamikin bo'ldi.
Ha, shunday.
Ular qanday yashayapti shu kunda?
Ular orasida ko'pincha ayollarga hunar o'rgatishdi, ya'ni o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari orqali, ya'ni pishirish, qandolatchilik, tikuvchilikni o'rgatishdi. Yoshlarga universitetda davom ettirish uchun yana imkoniyatlar berishdi, ya'ni mablag' moliyaviy taraflama ham yordam berishdi. Ular orasida bir nechta biznes lezi bo'lib ketganlarni ham bilaman, ya'ni pishiruvchilik qilib o'zini kichkina nima deydi, shu pishiriqlar sotadigan joylarni ochgan, tikuvchilik bilan shug'ullanib ateliyesini ochganlar ham bor va shu bilan birga nima deydi, uydan chiqmasdan ayol kishiga ko'chaga chiqish mumkin emas deb uyda o'tirib davlat nafaqasida o'tirganlar ham bor. Ya'ni shu berilgan imkoniyatlardan foydalanib ketganlari ham bor va kam miqdorda umuman chiqmayotganlar, nima deydi, shu ayol kishini ko'chaga chiqishi to'g'ri kelmaydi deb qolganlari ham bor. Lekin shundayligi ham hokimiyat tomonidan o'sha oylik to'lovlar va yordamlar davom etmoqda.
Hech qanday qo'ni qo'shni tomonidan, mahalla tomonidan, hokimiyat kuch ishlatar idoralar tomonidan qandaydir bir ta'ziq, ta'qib, bosimlar yo'qmi?
Yo'q, bosim yo'q. Ko'p atrofdagilar bilan ham, qo'shnilar bilan, boshqalar bilan ham gaplashib ko'rganman. Bosim emas, ko'pincha yordam bor. Rost, mana yordam, moliyaviy yordam. Uylarini ta'mirlab berilganlar ham bo'lgan, ijarasini hokimiyatlar to'lab berilganlar ham bo'lgan. Deyarli faqat yordam ularga. Ta'ziq bosimi haqida men surishtirib, gaplashib eshitganim yo'q hali.
Siz qancha o'sha qaytganlardan qanchasi bilan suhbatlar asosida bunday fikrga keldingiz?
Juda ham ko'p emas, 5-6 ta ayollar bilan gaplashdim. Shu bilan birga ular bilan ishlagan nodavlat tashkilotlar bilan ham gaplashdim. Ularga yordam bergan, ularga psixologik yordam bergan tashkilotlar bilan ham gaplashganman.
Ha, yaxshi. Anora, siz O'zbekistonda so'z erkinligi, fikr bildirish erkinligi haqida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tadbirida turib gapirgan bir paytda vatanda qolgan hamkasblaringiz kasb bayramini. Bundan 30 yil muqaddam ta'sis etilgan bayram. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini nishonlashdi. Taomildagi savol. Bayramdan bayramgacha o'tgan bir yil ichida jurnalistika sexida qanday o'zgarishlar yuz berdi sizning nazaringizda?
Jurnalistikamizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Menimcha saytlar ko'paymoqda. Blogerlar yangi qarorlar chiqdi. Konstitutsiyada yana jurnalistikaga oid modda, ya'ni senzuraga yo'l qo'yilmasligiga oid yana moddalar paydo bo'ldi. Yana kuni kecha yana qaror chiqdi jurnalistikani faoliyatini rivojlantirish haqida. Men umuman jurnalist sifatida o'ylaymanki, bizga eng kerakli narsa erkinlik, ya'ni haqiqatdan senzuraga yo'l qo'yilmasligi va xavfsizligimizni ta'minlanishi. Mana shu ikkita narsa bilan, haqiqatdan shu ikkita narsa ta'minlansa, jurnalistikani rivojlanishini ta'minlab beruvchi shu ikkitagina narsa deb o'ylayman.
O'tgan bir yil ichida siz uyushtirgan katta bir tadbir bo'ldi.
Ha, biz tadbir o'zimizga keladigan bo'lsak, tadbir rosti gubernator maqtanishmasi menimcha juda ham yaxshi bo'ldi. Haqiqatdan nima deydi, bir-biriga yaqin fikrli deganlarni, fikrdoshlarni, faollarni jonli tarzda yig'ib olgan tadbir bo'ldi deb o'ylayman. Majburiy emas yoki nimadir ko'zlab kelgan, manfaatni ko'zlab emas, aynan faol fikrdoshlar yig'ildi deb o'ylayman.
Ha, chindan ham yaxshi, shunam tadbir bo'ldi. Kelasi yil bayramdan keyin bu yil yana o'tkazdingiz. Bu yilgisi o'tgan yildan yaxshiroq bo'ldimi yo uncha ko'nglingiz to'lmadimi degan savol bera olamizmi?
Ha, albatta. Biroz 24-dan ketgan bo'lsam, biz yana Xudo xolasa shu yaqin kunlarda yana yangi saytni taqdim etmoqchimiz va yana shu yangi saytni tarkibida mana shunday jurnalist, bloger va faollar uchun yil tanlovini yana davom ettiramiz. Va jurnalistik faoliyatimizni ham kelgan joydan yangi saytda yana ham kuchliroq bo'lib davom ettiramiz.
Oldinda bugungi suhbat doirasida rostdan ketganingizni boisini ham so'ramoqchiman. Endi aytgingiz kelsa aytarsiz. Hozir boshlab qo'yganimiz gapni davom ettiraylik, ana o'sha bayram bilan bog'liq. 27-iyun kuni prezident Jizzaxda edi. U kishi o'sha kun, ya'ni 27-iyun jurnalistlar bayrami ekanini unutmagan ekan, ularga qarata mana bunday dedi.
Fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga 6,5 yil ichida nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz. Qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarning dunyoqarashi va ijro organining dunyoqarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak, javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
Jurnalistika o'z Telegram kanali ko'rganimiz bu videoni e'lon qilar ekan, ketidan mana bunday savollarni o'rtaga tashladi.
Jurnalistlar va blogerlarda haqiqatdan ham qo'rquv yo'qoldimi? Bosimlar bo'lmayaptimi? Tanqidchi, erkin fikr bildirib kelayotgan jurnalistlar bayram qiladigan kayfiyatdami o'zi?
Anora, jurnalistika o'z Telegram kanalining bu savollariga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Jurnalistikamizda bilamiz buni, nima deydi, yashirish hojati yo'q, tanqidlarga bo'lgan bosimlar afsuski bor. Afsuski, senzura ayrim saytlarda 404 bo'lib qolishi vaziyati hali ham bor.
404 hamma ham tushunavermasa kerak, ochaman desangiz, ochilmaydi, olib tashlangan bo'ladi. Olib tashlangan bo'ladi.
Olib tashlanishi bor. Lekin nima deyman, mana misol uchun men ham ketdim Ros 24 dan, lekin to'xtamoqchi emasman, yana kurashishda davom etmoqchiman. Kurashda davom etishimiz kerak degan bo'lardim. Xuddi erkinlik berilmaydi, erishiladi. Erishishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Mana shunaqa turistlarni bosimlarni ortda qoldirib ketishimiz kerak. Kurashishimiz kerak. Men har doim shunaqa deyman.
Shuningiz xarakterliki, jurnalistika o'z Telegram kanali hozir men sizga burib yuborgan savollarni o'rtaga tashlar ekan, ketidan mana bu gapni yozgan.
Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatayotgan har qanday odamda bu savollarga real javob bor. O'zingizlar o'qib olarsizlar. Zamon qaltis.
Zamonning qaltisligini esa mana bu ro'yxatdan ham bilsa bo'ladi.
Otabek Sattoriy, Fozilxo'ja Orifxo'jayev, Miraziz Bozorov, Olimjon Haydarov, Shohida Salomova, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Daliyev, Umid Karimov, Maqsud Muzaffarov, Otabek Ortiqov, Shavkat Hasan, Elmurod Odil.
To'liq emas bu ro'yxatdagilarning mutlaq ko'pchiligi bayramdan bayramgacha, ya'ni ortda qolgan bir yil ichida ozodlikdan mahrum qilingan, qo'lga olinib tergovi ketayotgan, jarimaga tortilgan jurnalistlar va blogerlardir. Ayni paytda hukumat jurnalistlar faolligini oshirish uchun turli tanlovlar, turli loyihalar e'lon qilyapti. Chet tillarini o'rganmoqchi bo'lgan jurnalistlarga yordam berish choralarini ko'ryapti. Bu haqda ham gaplasharmiz. Hozir esa boshqa bir gap. Jurnalistlar bayrami kunida O'zbekiston prezidenti soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Davlat ommaviy axborot vositalari xodimlaridan bir guruhini Mehnat shuhrati ordeni, Do'stlik ordeni, sog'lom turmush medali, 2 darajali sog'lom avlod uchun ordeni va shuhrat medali bilan taqdirladi. Davlat mukofotlanganlarning deyarli hammasi deb har ehtimolga qarshi aytyapman, balki ular orasida mustaqil nashrlar xodimlari ham chiqib qolar. Xullas, davlat mukofotlanganlarning deyarli hammasi davlatning o'ziga qarashli nashrlar xodimlaridir va bunda o'ziga xos mantiq ham yo'q emas. Orden medallar berildi, biroq bu yil farmon bilan hech kimga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvoni berilgani yo'q. Qiyoslash uchun o'tgan yili bu unvon 3 jurnalistga berilgan edi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist degan unvon. Anora, uzundan uzoq bu informatsiyadan keyin sizga savol. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist deganda siz nimani tushunasiz? Ya'ni bu unvon bilan mukofotlanish uchun jurnalist qanday bo'lish kerak? Jurnalistning vazifasi nima degan fundamental savolda bu menimcha.
Odatda bizda xizmat ko'rsatgan jurnalistlar mukofotlar o'sha shu nizomlarda yozilganidek davlatni islohotlarni ommaga keng targ'ib qilganlar uchun beriladi. Shu targ'ib degan so'zni ko'proq urg'u bergan bo'lardim, lekin men uchun jurnalistika bu nimanidir targ'iboti emas.
Propagandada endi u targ'ibot, propaganda bo'lib qoladi. Ha, unda unda xizmat ko'rsatgan propagandist desa bo'lmaydimi?
Ha. Shu targ'ib degan so'zi borligi shuni o'zi yetarli bo'lsa kerak. Lekin jurnalistlar nima deydi? Shu hamma bilgan shu jurnalistika bu bizdan oldingi hokimiyatni nazorat qiluvchi ijtimoiyda ingliz tilida watchdogs deydi-yu, nazorat qiluvchi itlar bo'lishimiz kerak, ya'ni nazorat qilishimiz kerak. Ularni o'zidan ketib qolmasligi uchun hey, qayerda ishlatyapsizlar? Nech pul nega buncha ishlatyapsizlar? Nega bo'lmas bu? Ya'ni ular bizga qanchalik to'g'ri, haqqoniy, yaxshi xizmat ko'rsatayotganini tahlil qilib, ommaga yetkazib berib turishimiz kerak. Nazorat qilib turishimiz kerak. Ya'ni ush prezident aytgandek, ular bizga xizmat qilyaptimi? Shu xizmatni yaxshi yomon taraflari qanchalik to'g'ri haqqoniyligini nazorat qilishimiz kerak va jurnalistika mukofoti ham nazarimda shundan mana shunday jurnalistga berilishi kerak. Lekin aynan mana shunday biz xohlagan mukofotlanish bo'lishi uchun nazarimda davlatdan kutishimiz ham noto'g'ri-da. Balki buni o'zimiz tashkil etishimiz kerakdir. O'zimiz mezonlarni ishlab chiqib, o'zimiz bir nodavlat tashkilot sifatidami o'zimiz amalga oshirishimiz kerakdir. Davlatdan kutishimiz ham qaysidir ma'noda to'g'ri emasdir.
Men uchun ayniqsa o'sha Ozod Nazarning tomoshabinlari uchun o'ta muhim bo'lgan savoldek ko'rinaveradi shu jurnalistika nima degan savol. Xuddi shu masalani tunovkini o'sha 27-iyun kungi Sharof aka Ubaydullayev bilan bo'lgan suhbatda ham ko'tardim. Siz hozir javob berar ekansiz, muhim bir so'zni aytdingiz, o'sha it bo'lish kerak degan. Jamiyatni qo'riqlovchi itlar va bu so'zdan, bu o'xshatishdan menimcha jurnalistlar uyalmasligi kerak va o'zini hurmat qilgan jurnalist o'zini it deb biladi. Vovullab turish kerak. Shuni masalan ko'pincha men tomoshabinlarim tushunmaydi-da, jurnalistni vazifasi ular ko'pchilik ba'zi tomoshabinlar aytadiki, sen faqat shu yomon tomonni gapirasan, tanqid qilasan, u qilasan, bu qilasan, bu
bizdan shunday deyishadi, qo'lingizni cho'p bilan yurasizmi, nega faqat yomon gapirasizlar, yaxshi gapirsang asli faqat maqtaysizlar deyishadi, yomon gapirsang faqat yomon deysizlar, ko'lovchisizlar deyishadi. Balki to'g'ri turishgan, bizni ko'lab analiz qilib axborot berishimiz kerak. Aslida bu ishimiz jamiyat uchun foydali ekanligini ko'proq tushuntirib berishimiz kerakman, menimcha.
O'shaning uchun ham hozir yana ko'taryapman-da shu masalani. Maqtaydigan,
ha. Jurnalistika ko'pincha targ'ibot bo'lgan uchun ham odamlar jurnalistika aslida nima ekanligini bilishmaydi, unutib qo'yishgan desam noto'g'ri bo'ladi, chunki biz
bilgan ham emas-da, bilgan ham emas.
Bo'lmagan ham, yangi narsa. Shuning uchun ham bizni aynan Ros 24 da balki kuzatgan bo'lsangiz, ko'zingiz tushgan bo'lsa, shu haqida ko'p yozardi. Aslida jurnalistlik kim, nimaga xizmat qilamiz, nimaga kerakligi to'g'risida ko'p yozib turardi. Odamlarga ko'p tushuntirishimiz kerak. O'zimiz tushuntirmasak, yana kim tushuntiradi?
Endi paydo bo'lib tetapoya qilishni boshlagan o'zbek jurnalistikasi birdaniga sovet jurnalistikasiga aylandi va sovet jurnalistikasi mutlaqo kommunistik partiyani qurol edi, vositasi edi, targ'ibotchisi edi, ana o'sha kommunistik ideallarni, g'oyalarni targ'ib qiluvchi qurol edi va yo'l-yo'lakay jurnalistika ham bor edi aslida. Lekin asosiy vazifasi ana o'sha targ'ibot qilish bo'lib qolgani uchun ana o'sha anani hanuz davom etib kelyapti va uni iste'molchi ham, gazetxon, radio tinglovchi, teletomoshabin ham ana o'shanga ko'nikkan va shuning uchun Rost 24 yozadigan gaplarni, Rost 24 ning intonatsiyasini, ohangini yoki bizning ohanglarimizni, bizning tanqidlarimizni tomoshabin, tinglovchi qabul qilishi qiyin kechyapti-da.
Shunday, o'sha jurnalistika nima deganda, shu axborot beramiz, nazorat qilamiz, tahlil qilamiz, ommaga yetkazamiz.
Xulosani omma o'zi qilaveradi.
Albatta.
Hozircha esa ana o'sha aytganimiz auditoriyani bir qismi tayyor xulosalarni kutyapti-da. Tayyor xulosalar, xulosa bo'lganda ham bir ijobiy xulosalar, yana tanqid qilavermasdan bir yo'l ko'rsating. Yo'l ko'rsatish qobiliyati bo'lsa, hukumatda o'tirmaydimi? Ana o'sha jurnalist.
Shunday, ko'pincha shunday bo'lib qoldi va aynan shu jurnalistikani mohiyatini tushunilmagani uchun ham ko'p omma blogerlarni ham ko'p ortidan ergashish ham bo'ldi. Haqiqiy jurnalistikani blogerlar qilyapti degan tushunchalar ham paydo bo'ldi. Chunki ayrim jurnalistika ayrim blogerlar chiqib olib falonchi korrupsioner, falonchi o'g'ri, falonchi bir narsa degan gaplar xalqqa yoqib tushdi va buni mana blogerlar to'g'ri gapiryapti deb mana shu orada shu blogerga ergashuvchilar ham paydo bo'ldi. Aslida kimdir korrupsioner deb kimdir gapirdimi, uni isbotlab berish kerakligi, raqamlarda boshqalarda ko'rsatish kerakligi, umuman media savodxonligi kerak juda ham dolzarb bo'lib qoldi-da bizda media savodxonlik masalasi.
Media savodxonlikka siz keyingi paytlarda bir jurnalistika o'qituvchisi qatorida, bir trener qatorida ham bir hissa qo'shyapsiz, bu haqda ham gaplasharmiz. Boyaroq hukumat jurnalistlar faolligini oshirish uchun turli tanlovlar, turli loyihalar e'lon qilyapti dedim. Ertaga jurnalistlar bayrami degan kuni hukumat qarori bilan ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish bo'yicha qator nizomlarni tasdiqladi. Jami 5 ta nizomning biri bolalar uchun eng yaxshi tele va radio loyihalar tanlovi, ikkinchisi eng yaxshi material tanlovi to'g'risida, yana bir nizom jurnalistlarning chet tillarini o'rganishiga ko'mak berish tartibini belgilasa, 4-tinchisi bosma nashrlar obunachilari uchun yengilliklar berishga oid. Anora, sizga beradigan savolim 26-iyunda imzolangan 5-chi nizom bilan bog'liq. O'sha nizomning nomini o'qiymiz.
Davlat organlari va tashkilotlari muassisligida bo'lmagan davriy bosma nashrlarning zamonaviy elektron shakllarini yaratish, ularni modernizatsiya qilish va 1 yil davomida yuritish xarajatlarini qoplash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom.
Ya'ni davlatga qarashli bo'lmagan gazeta jurnallarning saytlarini yaratish Buning uchun nizomda aytilishicha har yili eng yaxshi 20 ta loyihani aniqlash bo'yicha tanlov e'lon qilinib, g'olib loyihalarga O'zbekiston axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan pul ajratiladi. Anora, veb-saytni boshqarish tajribasi bor kishi sifatida aytingchi, Avoka har yili 20 ta mustaqil nashrning elektron versiyasini yaratishga pul ajratdi, saytlar ishga tushib ketdi ham deylik. Keyinchi, keyin bu saytlar oldida qanday tashvishlar ko'ndalang bo'ladi? Bu nashrlarning bemalol ishlashlariga xalaqit beradigan qanday to'siqlar bor?
Moliyaviy masala doimiy muammo, qiyin moliya tarafi, chunki ommaviy axborot vositasi boshqa bizneslar kabi juda ham daromadli emas, daromadli ham to'g'ri, hozir yirik nashrlar juda yaxshi daromadda, lekin daromadli emas degan gapimni shuni bilan isbotlab beramanki, biz doim tanqid qilyapmizmi, manfaatlar to'qnashuvi bo'lib qolmasligi yoki biz tanqid qilayotgan tomon moliyalashtiruvchi bo'lib qolmasligi muammosi turadi. Shundan kelib chiqqan holda ayta olamanki, moliyalashtirish doim muammo. Umuman olganda nizomda nodavlat bo'lgan o'sha nashrlarni o'sha 1 yil davomida qo'llab-quvvatlash rejasi umuman bu juda ham yaxshi degan bo'lardim. Bunda uni ichki siyosatiga aralashmagan holda bunday qo'llab-quvvatlovni bo'lishi juda ham yaxshi. Qaysi 20 tani tanlab olishda ham xolislik bo'lishi, xolislik bilan tanlanilsa yaxshi g'oya deb o'ylayman buni. 1 yildan keyin
1 yildan keyin nima qiladi?
1 yildan keyingini ham balki o'ylab ko'rish kerakdir degan bo'lardim. Misol uchun bolalar mavzusidagi materiallarni qo'llab-quvvatlash ham to'g'ri, bolalarga oid ma'rifiy materiallar ham har doim ham daromadbob bo'lavermaydi va tarixi ham shunga kiritgan bo'lardim. Tarixiy mavzular ham har doim ham ommabop emas. Doim ularni auditoriyasi chegaralangan, bolalarga qo'shib balki tarixiy mavzuni ham moliyalashtirish kerak. Tarixi ommalashtirish, tarixiy kurs yengillik, umuman tarixi o'rganadigan ko'rsatuvlarni tayyorlash, umuman ko'rsatuvmi yoki internet nashrmi, umuman har qanday media anaqani moliyalashtirishi ham yaxshi degan, shuni ham qo'shilsa yaxshi bo'lardi deyman. Keyinchalik ham balki nodavlat, notijoratlar orqali moliyalashtirish bo'yicha ham imkoniyatlar bo'lgani yaxshi bo'lardi.
Endi qarang-da Anora,
bizni daromadimiz doim muammoli. Doim yirik pul beruvchilar, yirik reklama beruvchilar, misol uchun UzAuto yoki boshqalardan har doim ham jurnalistlar pul ola olmaydi. Chunki ertaga uni tanqid qilib borishi bor. To'g'ri, qog'ozlarda yozilgan, bu reklama berish bilan ular ichki siyosatga aralashish kerak emas degan so'z bor, lekin bu amaliyotda bu har doim ham to'g'ri kelavermaydi. Shuning uchun keyinchalik ham qaysidir daromad keltirmaydigan mavzular bo'yicha grantlar e'lon qilib turilishi yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Albatta, davlat pul sarflagani yaxshi, albatta, nimani jurnalistikani rivojlantirish uchun.
Lekin nodavlatlar orqali xolis yo'l bilan ma'lum mezonlar asosida grantlar orqali loyiha moliyalashtirishini yomon deb o'ylamayman.
Anora, faqat bitta narsa meni o'ylantiryapti-da. Endi men maktabga siyohdan ko'tarib borgan avlod vakiliman. Sizlar uni bilmasanglar ham kerak. Nima degani siyohdan?
Ko'rganman siyohdan.
Endi qarang-da, mana har yili 20 ta nashrni o'sha elektron versiyasini, elektron formatini qilib berishga pul ajratiladi, deyapti. Men endi o'sha siyohdan ko'tarib, maktabga siyohdan ko'tarib borgan avlodni vakili sifatida bu sohada o'zimni mutaxassislar yashaydigan ko'chadan o'tgan ham emas deb hisoblayman-da. Lekin bilamanki, hozir alohida yangi bir sayt yaratishdan foyda yo'q menimcha. Hech kim sayt orqali izlab kirmaydi, saytini izlab kirmaydi-da birovni. Shu bekordan bekor pul yana havoga ketib qolmasmikin? Ijtimoiy tarmoqlarda o'zining sahifasini, akkauntini ochsa bo'ldi edi-da.
Yo'q, bilasizmi, o'sha media savodxonligi yana qaytadigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifa baribir obyektiv emas, balanslashtirilgan axborot emas. Kimnidir xususiy qarashlari orqali men nima deydi, axborot olishni xohlamagan bo'lardim, misol uchun. Borib buni, borib
yo rasmiy kanali, rasmiy kanali bo'ladida. Tele yo rasmiy kanali bo'ladi. Yo'q, topish osonroqda, kirish osonroq, topish osonroq. Hozir birov palon sayt gazetani, masalan, bilmayman, Chiroqchi haqiqatini saytiga kiray deb izlab kirmaydi-da.
Yo'q, endi savolingizni tushundim. Sayt deganda, hozir sayt bilan birga uni ijtimoiy tarmoqlardagi hamma sahifalari ham birdaniga ochiladi. Ya'ni biz ham sayt ochganda Facebookda ham, Telegramda ham alohida sahifalarimiz bo'lgan va ularni har qaysisida alohida o'quvchilarimiz bo'lgan. Masalan, YouTube'da o'quvchilarimiz saytga kirmagan, Facebookda o'quvchilarimiz Telegramda bizni kuzatmagan. Ya'ni hammasida alohida auditoriya bo'lgan, alohida kuzatuvchilar bo'lgan. Sayt deganda faqat saytni tashkil qilib qo'yib o'tirish emas, uni yurg'izish, ommalashtirish uchun albatta, ya'ni bu yerda alohida nazarda tutilgan, tutilmagan bo'lishi mumkin, lekin har qanday sayt ochayotgan odam mana shu tarmoqlarda o'zini auditoriyasini yig'ishni boshlaydi.
Ha, demak, boyaga 20 ta, 1 yilda 20 tasiga avoka pul ajratib yasab beradi desa, demak, ana o'sha kompleks haqida gap ketdi. Aytganda,
meni tushunishimcha shunday, chunki hozir sayt ochilyaptiki, uni hamma tarmoqlarda o'zini sahifasi joyi bor. Deyarli ko'p ba'zi bir saytlarni ko'pincha, misol uchun, o'sha tarmoqlarda kuzatish bilan cheklanadi ko'pchilik. Men nazarimda 90% odam shu tarmoqda kuzatish bilan cheklanadi. Shu bilan birga sayt yana o'sha yana ham bitta qulaylik, oldingi materiallar uchun ham kattaroq, ko'proq uchun ham, yoki shu hamma video, audio, matn materialni bir joyda topish uchun ham kerak baribir sayt.
Boya yaxshi ham aytib qo'ygan ekanman.
Hammasi bittada tutiladi. Misol uchun bizni Ros 24da ham shu hammasi bo'lgan. Hammasida har xil auditoriya, Facebookda boshqacha auditoriya, fikrlash boshqacha, boshqarib buni kuzatganmizda, Telegramdagilarni fikr bildirishi boshqacha, munosabati boshqacha materiallarga, yoki YouTube'dagilarga qaysidir materiallarimiz, qaysidir voqealarga Facebook'dagi yoki Telegramdagi auditoriyani munosabati bir xil, ko'p hollarda farq ham qilardi-da.
Ha, yaxshi ham boya aytib qo'yganim, men mutaxassis emasman deb. Xo'p, bu Ozod Nazar, jurnalist Anora Sodiqova bilan gaplashyapmiz. Anora, 3 oy oldin martda siz Ros 24dan ketganingiz to'g'risida gap so'z bo'ldi. Hozir boyaroq suhbat davomida o'zingiz ham bir qistirib o'tdingiz shu gapni. Saytdan ketishingiz sababini aytishni istasangiz ayting. Shunga ehtiyoj bo'lsa, lekin tomoshabinda ehtiyoj bor, bilish ehtiyoji bor. Ana o'sha tomoshabinning ehtiyojini qondirishga bir zarurat sezsangiz ayting, bo'lmasa boshqa savolga o'tamiz.
Menimcha hali vaqt kelmadi. Keling, oldinga qarab yashaylik. Men ko'proq hozir yangi sayt, yangi rejalar haqida gapirish xohlardim.
Rost 48 bo'ladi endi bundan buyon.
Ha, yangi nom bilan e'lon qilamiz, yana yangi loyiha boshlayapmiz.
Nom hozircha sir, ha?
Ular kimlardir obbo yana mi deyir, lekin biz va davom etamiz, boshlaymiz.
Ha, yaxshi, bo'pti. Hozir sayt nomi haqida ham gap bo'lishi mumkin emas hozircha.
Ha,
aytingizki saytni.
Yo'q. Keling, yana
ko'z tegmasin.
Boshlaganda balki yana suhbat qilarmiz.
Ko'z tegmasin, bo'pti.
Yana boshlaganda yana suhbat qilamiz.
Albatta suhbat qilamiz. Xo'p. Keyingi paytlarda Anora pedagoglik bilan band ekanligingiz haqida uzuq-yuluq ma'lumotlardan bilaman. Jurnalistlar uchun uyushtiriladigan turli treninglarda, seminarlarda dars berib kelyapsiz. O'z tajribangizni ular bilan o'rtoqlashyapsiz. Shundaymi?
Ha, shunday, tajribani o'rtoqlashyapmiz, bo'lishyapmiz. Treninglarda ko'pincha hamkasblar bo'ladi, ya'ni amaliyotda bo'lgan, biz bilan baravar birga ishlayotgan jurnalistlar hamkasblarimiz. Tajriba almashamiz, tajriba bo'lishamiz. Men ulardan eshitaman va o'zimni tajribalarim haqida gapiraman. Yangi yosh jurnalistlar bo'lganda ko'pincha universitetlarda ham bir soatlik ma'ruzalarga bir para deyishadi. Ma'ruzalarga chaqirishadi. Unda yosh jurnalistlarga u ish emas, shunchaki borib tajribalarim bilan bo'lishib kelaman yosh jurnalistlar bilan ham. Lekin menga eng qiyini, har doim ko'proq hayajonlantiradigani hamkasblar bilan trening o'tish emas, yosh jurnalistlar bilan uchrashish ko'proq hayajonlantiradi.
Ana o'sha yoshlar haqida so'ramoqchiman-da, bu savolni umuman sizni jurnalist pedagog lik tajribangizni tilga olishimni sababi ham shu. Jurnalistikaga kirib kelayotgan yangi kontingent haqida so'ramoqchiman-da, ular haqida siz nima deya olasiz? Ularning bazaviy bilimlari qanday? Ularni jurnalistikaga qiziqtirgan motivlar nimalar? Jurnalistikaga kirib kelayotgan yoshlar nimasi bilan, masalan, sizni suyuntiryapti-yu, nimasi tashvishga solyapti?
Qaysi birdan boshlasam kerak?
Bir chetdan boshlang. Bir chetdan, ha.
Jurnalist, yosh jurnalistlar bilan o'sha aytganimda, ko'pincha universitetlarga bir martalik ma'ruzalarga chaqirishganda uchrashaman. Shu yoshlarda e'tibor berganim, jurnalistika deganda ular ko'pincha telejurnalistlar, teleshou boshlovchilar, tele yengillik ko'rsatuvlarini boshlovchilariga havas qilib kirib kelayotganlar juda ham ko'p. Ya'ni jurnalistikani og'ir tarafini emas, ya'ni tahlili, o'sha nazorat qilish, yuqoridagilarni hisobdorligini talab qilish emas, ko'proq shu telejurnalistika
tanilish
orqali ko'rilish va shu o'zini o'sha veb sahifamas marida bloglarni ochishga qiziquvchi jurnalistlar ko'p degan bo'lardim. Yana
yoshlardan jurnalistikaga qadam qo'ymoqchi bo'layotgan, ha.
Shunaqa yoshlar ko'p degan bo'lardim, lekin ularning orasida nima deydi, zamonaviy qarashlarga ega yoshlar ham ko'p. Kamroq, ko'p desam aldiman, to'xtang. Kamroq. Va yana shu narsaga e'tibor beraman, men shunday o'ylaymanki, bizdan keyingi avlod jurnalistlari shafqatsizroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Shafqatsiz deganda ana insoniy shafqatsiz emas, shafqatsizroq jurnalist bo'lishini kutaman doim. Lekin
murosasiz.
Murosasiz desak
bo'ladi. Yana bitta so'z, murosasoz ham bor, u xavfli so'z. Lekin murosasiz bo'lishini istayman deyapsiz-da,
ha? Ha, murosasiz bo'lishini, ya'ni ko'pdan kuchliroq tanqid qiladigan, yon bosmaydigan,
ana o'shanday
jurnalistlar yetishib chiqadi deb shunday bo'lsa kerak deb boraman, lekin afsuski unaqa emas.
Ana yoshlar orasida ana o'shanday potensiali borlarni ko'ryapsizmi?
Bor va kam.
Yo, bundaylar ko'p bo'lmaydi o'zi aslida.
Ha, kam, juda kam. Lekin mening nazarimda borgan sari shunday bo'lish kerak deb o'ylayman, lekin kam. Bizga nisbatan tanqidlari yana ham o'tkirroq. Ana qattiqroq, anaqalar nima deydi, nazoratchi itlar bo'lish kerak deb o'ylayman bizga nisbatan, lekin undaylar kam.
Bu sohaga qadam tashlashni boshlagan o'sha yigit qizlarni, yosh jurnalistchalarni, birinchi kurs bolalari, ikkinchi kurs bolalarini umumiy bir baza ma'lumoti, baza bilimi, o'rta ta'limi, o'rta maktabda olgan bilimi darajasiga bir e'tibor berdingizmi?
Ha, e'tibor berdim. Keling, lekin bu haqida ular xafa qilib qo'ymaslikni xohlardim.
Demak yaxshi emas, lekin o'sha yosh hamkasblarimiz, yosh hamkasblarimiz bilish kerakki, ha, bu o'sha o'rta maktab programmasi, o'rta maktab dasturi bu shunday ülken baza ki o bazasız kadam taşla bu meydı ve eğer kim bulsa bana yanda hazır klişim kerek bu megen ayetişim kerek bu megen nasihat götüp gettim şu cöyde tohtutamız. Hop.
Va jurnalistika bo'yicha tushunchaligini men doim o'zgartirgim keladi shuning uchun. Ya'ni bu teleboshlovchilik emas, bu show emas, bu tanilish show emas jurnalistika deb ko'proq doim qaysi universitetga, qaysi kursga bormang men ma'ruzani doim shuni tushuntirishdan boshlayman. Ya'ni ular menga sizlar tanqidiy yo'nalishdagi sayt sizlar deyishgandan keyin jahlim chiqadi. Tanqidiy yo'nalishdagi jurnalistika ham bo'lishi mumkinmi? Jurnalistikani o'zi tanqidiy, tahliliy, nazorat funksiyasini bajaradi-ku deb yana shu gaplarni aytishdan boshlayman doim.
O'zingiz tengi amaldagi jurnalistlar bilan bo'ladigan mashg'ulotlarda nimalarga e'tibor berdingiz? O'zingiz avlodingizni vakillari
o'zimiz tengilarda biz ko'pincha ma'lum mavzular yuzasidan seminar treninglar qilamiz. Mavzu, mana misol uchun hozirgi terrorizmga qarshi kurash bo'yicha ham misol uchun ko'p treninglar o'tkazganmiz. Bunda aynan terrorizm mavzusi, terrorizm haqida gaplashmaymiz. Bunda ko'proq tinchlikparvarlik, diniy mavzularda qanday yoritilishi, axloqiy mavzularda, ya'ni jurnalistni ko'pincha qo'liga qalam olib yozayotgan jurnalist kimdir axloqiy yoki diniy kelib chiqishiga qarab tarbiyaviy narsalar yozish kerak emasligi, ya'ni kimnidir tarbiya qilishi, kimnidir axloqini, ma'naviyatini nima deydi, vaz holli qilmasligi. Umuman jurnalist bu
tarbiyachi emas, targ'ibotchi emas.
Qo'liga qalam olgan odam xristian yoki islom musulmon emas, ya'ni hech kimni dinini kelib chiqishini ham haqorat qilib qo'ymasligini mana shu mezonlar haqida ham misol uchun treninglar o'tganmiz.
Ana o'sha
qaysidir mavzular yo'nalishida bo'ladi va bu bo'yicha hamkasblarimiz bilan doim tajriba almashamiz desak ham bo'ladi. Ya'ni shu auditoriyada hamma o'zini tajribasini gapiradi, shu jumladan men ham va bir-birimiz bilan tajriba almashamiz. Men ham nimadir olaman, nazarimda ular ham yengillik nimadir olishadi.
Anora, bugungi suhbatimizdan bir so'nggi gap sifatida, so'nggi bir xulosa qiladigan fikr sifatida jurnalist bu hozirgina aytganimiz tarbiyachi emas, targ'ibotchi emas degan gapni aytsam, tayiga imzo chekib berasizmi?
Ha.
Rahmat sizga. Rahmat.
Bu davomida ko'p tarbiyachilik qilingan jurnalistlar tomonidan vazxonlik qilingan.
Rahmat.
Men bu eng yoqtirmagan narsam. Men jurnalist hamkasblarimga shunda aytaman, har doim tarbiyachilikni bolalarimiz bilan qilamiz.
Rahmat.
Lekin auditoriya bilan emas deb.
Ozod nazarda bugun jurnalist Anora Sodiqova mehmon bo'ldi. Anora, sizga katta rahmat. Men tomoshabin bilan bir daqiqaga yolg'iz qolaman. Keyingi haftada jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida kompromat o'z ishi ko'rila boshlaydi. Bu haqda Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov 4-iyul kuni xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan ayblov xulosasiga ko'ra 4 nafar shaxs Human Us sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Mehnat munosabatlari va Bandlik vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva, O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovish Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonovlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 3-chi qismi tovlamachilik va 243-chi moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish moddalari bilan ayblanishmoqda deyilgan Tashanovning xabarida. Bu sud ishi jarayoni paydo qilgan va qiladigan savollar javobini kelgusi ko'rsatuvlarimizda izlaymiz. Chorshanba 5-iyulda bo'ladigan ko'rsatuvimizda Fransiyada bir o'smirning politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilishi oqibatida bir necha kun davom etgan tartibsizliklar haqida gap bo'ladi. Rejamiz shunday. Ozod nazarni tomosha qiling, ko'rsatuv yoqqan bo'lsa yoqdi degan tugmani bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Bugungi suhbatni har doimgidek men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Moskva va Moskva viloyati dron hujumiga tutildi. Rossiya dronlar Ukrainaga tegishli ekanini aytmoqda. Rossiyaning Sumidagi ko'p qavatli uyga dron hujumi oqibatida qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi. Xarkov viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Chechenistonda Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov noma'lum qurolli shaxslar tomonidan qattiq kaltaklandi. Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mixail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi. Ukraina urushining 496 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvadagi aeroport dron hujumidan so'ng parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Kreml Ukraina Moskvaga 5 dron bilan hujum qilgani, ularning hammasi urib tushirilganini xabar berdi. Moskvadagi Vnukovo aeroportida aeroportga bog'liq bo'lmagan texnik sabablarga ko'ra parvozlar cheklandi deb xabar berdi Rosaviatsiya agentligi. Qator reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 dron turli vaqtlarda Moskva shahri tomonga uchayotgan bo'lgan. Ulardan ikkitasi Novaya Moskvada radioelektron kurash vositalari bilan to'xtatilgan va Vnukovo aeroporti yaqiniga qulagan. Aeroport ma'muriyati texnik sabablarga ko'ra uchoqlarni qabul qilish va uchirish cheklanganini bildirdi. Flight Radar servisida esa Anqaradan uchib kelgan bir uchoq Vnukovo atrofida 1 soatdan ko'proq aylanganini ko'rish mumkin. Yandex Raspisaniya xizmati ma'lumotiga ko'ra, jami 31 ta reys kechiktirilgan. Moskva vaqti bilan ertalab soat 8 da Vnukovo aeroportida parvozlarga cheklov bekor qilina boshlangan. RIA Novosti xabarida yana bir dron Moskva viloyatining Kubinka degan joyda urib tushirilgani va harbiy obyekt hududiga qulagani aytiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan, vayronagarchilik yo'q. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Telegram kanallar tutundan hosil bo'lgan bulut aks etgan videolarni e'lon qilmoqda. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha bir necha soniya farq bilan kamida 2 portlash sodir bo'lgan. Portlashlar sababi esa harbiy havo mudofaa vositalarining zarbalari bo'lishi mumkin. Shot Telegram kanali Moskva ostonasida urib tushirilgan dronlardan biri yoki uning parchalari Vnukovo aeroporti yaqinida joylashgan Kirovasheyna qishlog'idagi xo'jalik binosi ustiga tushganini va bino yonib ketganini xabar qildi. Shuningdek, Kaluga viloyatida ham bir dron urib tushirilgani xabar qilinmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jabrlanganlar va vayron bo'lgan binolar yo'qligini aytgan. Xarkov viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Hujumda turar joy binosi yaqinidagi avtoturargoh nishonga olingan. Yaralanganlarning 9 nafari yosh bola. Bu haqda Ukraina Favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabar berdi. Xarkov viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubovning aytishicha, jabrlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yashar bolakay ham bor. Hujumda shuningdek 4 mashina yonib ketgan. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinidagi qarshi hujum amaliyotlari aks etgan video tasvirlarini e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Ukraina sharqiy va janubiy front bo'ylab yana oldinga siljiganini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Kiyev qiyin kechayotgan qarshi hujumlarda muvaffaqiyatga erishganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Kiyev qo'shinlari Baxmut yo'nalishida oldinga siljiganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Andrey Kovalyovning aytishicha, Baxmut shahrining shimolida va janubida mudofaa kuchlari dushmanga bosim o'tkazishda davom etmoqda va uni avvalroq qo'lga kiritilgan chiziqlardan chiqarib yubormoqda. Ular qisman muvaffaqiyatga erishdilar, erishilgan marralarda mustahkamlanib bormoqdalar. Dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, katta yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Bu yerda og'ir janglar davom etmoqda deya qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakilining so'zlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya bosqinchi kuchlarining hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiyaga oid kamikaze dronining Sumi shahriga hujumi natijasida halok bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi, 21 kishi yaralandi. Bu haqda Sumi viloyati harbiy ma'muriyati ma'lum qildi. Shahar meri Aleksandr Lisenko yaradorlardan 3 nafari hanuz kasalxonada qolayotganini aytdi. 4 iyul kuni Sumida motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, dushanba kuni Sumi shahri markaziga jami 4 shahid droni uchib kelgan. Ukraina tomoni mazkur holat yuzasidan urush qonunlari va odatlarini buzish orqali qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Komanda protiv pitik huquq himoyachilari guruhi Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov Chechenistonda noma'lum kishilar tomonidan kaltaklanganini ma'lum qildi. Ular chechenistonlik faollar aka-uka Abu Bakr Ibragim va Baysangur Yangulboyevlarning onasi va Oliy sudning sobiq sudyasi Saidi Yangulboyevning xotini Zarema Musayevaga hukm o'qilishda ishtirok etish uchun Chechenistonga uchib kelishgandi. Musayeva 2022 yil yanvarida Chechen kuch ishlatar xodimlari tomonidan Nijniy Novgoroddan o'g'irlab kelingan edi. 4-iyul kuni bo'lib o'tgan sudda Zarema Musayeva 5,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, advokat va jurnalist o'tirgan avtomobilni aeroportdan shaharga eltuvchi yo'lda qurolli odamlar to'xtatishgan. Milashina va Nemov qattiq kaltaklangan, ularning jihozlari tortib olinib, majaqlangan deya ma'lum qildi komanda protiv pitik tashkiloti. Voqealar joyida bo'lgan Asterojna media muxbiri Yelena Milashnaning barmoqlari singan, kaltaklangandan so'ng uxshini yo'qotgan, bundan tashqari ko'p a'zolari lat yegan deb yozdi. Komanda protiv pitik loyihasi rahbari Sergey Babinetskga ko'ra, Aleksandr Nemov oyog'idan pichoq bilan yaralangan bo'lishi mumkin.
Nemovni bilishimizcha o'tkir tig'li narsa, ehtimol pichoq bilan oyog'iga urishgan. Hozir uning yarasini tikishyapti. Ikkalasini ham tepkilashgan, qo'l bilan urishgan, polipropilen quvur bilan urib qiynashgan. Ularga qilgan ishlarini, qatnashgan sudlarini, Yelena Milashina yozgan maqolalarini eslatishgan. Ya'ni bu banditlar hujumi emasligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nemov bilan Milashina o'z kasb faoliyati tufayli jabr ko'rishdi.
Nemovga ko'ra, hujum qilganlar u bilan Milashinaga Chechenistondan ketishni buyurgan. Sizni ogohlantirdik. Hech nima yozmanglar deya advokatdan iqtibos keltiradi Kseniya Sobchak Telegram kanali. Memorial tashkilotining qo'shimcha qilishicha, hujum qilganlar Milashnaning ustiga zelyonka sepishgan va sochini olib tashlashgan. Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchisi Barbara Woodward Britaniya raislik qiladigan BMT xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishi kun tartibida Rossiya Ukraina mojarosi va sunni intellektdan kelib chiqadigan xavflar asosiy muhokama mavzusi bo'lishini bildirdi.
We support all efforts by our friends and partners.
Biz butun dunyodagi barcha do'st va hamkorlarimizning tinchlik yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo urushni ertaga yo'q, tugatishga qodir bo'lgan yagona kuch bu prezident Putin. Ungacha esa Ukrainani Rossiyaning asossiz bosqiniga qarshi qat'iyat bilan haqli ravishda qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Against Russia's unprovoked invasion.
Woodward g'alla kelishuvi uzaytirilishi haqidagi savolga javoban bunga ishonchi komil emasligini aytib, Rossiyani dunyo aholisining dasturxoni bilan o'ynashganlikda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi va Gruziya elchisiga maslahatlashuv uchun Tbilisiga qaytishni buyurdi. Gruziya va Ukraina fuqarosi bo'lmuş Mikhail Saakashvili o'sha kuni masofadan sud majlisida ishtirok etgandi. Yoyilgan kadrlar sobiq prezidentning hibsda nihoyatda ozib, holdan toyganini ko'rsatadi.
Svet сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками
Kreml hozirgi Gruziya hukumati qo'li bilan Ukraina fuqarosi Mikhail Saakashvilini o'ldirayotganiga bugun dunyo ahli yana bir karra guvoh bo'ldi. Inson hayoti eng oliy qadriyat va biz Mikhailni shunchaki o'ldirib yuborishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ukraina bir necha marta Gruziya hukumatini ushbu namoyishkorona qotillikni to'xtatishga chaqirgan. Biz ham, hamkorlarimiz ham Mikhailni qutqarib qolishning turli yo'llarini taklif qilganmiz.
Zelenskiy Gruziya hukumatini Saakashvilini davolash va sog'lig'ini tiklash uchun Ukrainaga berishga chaqirdi. Vladimir Putin onlayn tarzda o'tkazilayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi chiqishida rus xalqi har qachongidan ham birdam ekanini iddao qildi.
Rossiyskiy narod kak nikogda.
Rossiya xalqi hech qachon hozirgidek birlashmagan. Rossiya siyosiy doiralari va butun boshli jamiyat qurolli isyonga qarshi yakdil front sifatida javob berib, birdamlik va vatan taqdiri uchun yuqori mas'uliyat hissini yaqqol namoyon qildi.
Putin o'z nutqida Rossiyaning birligiga urg'u berar ekan, Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyonidan so'ng jahon sahnasida o'z obro'yiga nisbatan har qanday shubhalarga barham berishga harakat qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.